VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 20 Mei 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya
harapan pudar untuk temukan 38 korban kapal tenggelam akibat badai di India. PBB akan gelar sidang darurat untuk bahas pertempuran Israel-Palestina. Tiongkok serukan lebih banyak bantuan vaksin untuk Afrika.
VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, mulai dari informasi sekolah di Inggris yang memanfaatkan hewan untuk melindungi kesehatan murid, dan juga laporan tentang pemberian vaksin kepada anak-anak berusia 12 hingga 15 tahun di Amerika. Berikut cuplikannya.
Pemerintah Australia mengatakan bahwa mereka akan menciptakan dua taman laut baru yang signifikan secara global, dan kedua taman tersebut akan mengambil tempat di Samudra Hindia.
Ada semakin banyak hewan yang dihadirkan di sekolah tersebut untuk murid-murid agar dapat menjalin hubungan dengan mereka. Di antaranya alpaka, bebek, juga ayam. Program Action for Children di Headland School mendidik anak-anak dengan berbagai kebutuhan yang kompleks.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Kapal-kapal Angkatan Laut India bekerja sepanjang malam untuk menemukan mayat 37 orang dari kapal tongkang yang tenggelam di lepas pantai Mumbai saat badai kuat menghantam wilayah itu pekan ini, kata seorang pejabat hari Kamis 20 Mei. Harapan memudar untuk menemukan 38 orang yang masih hilang sejak topan melanda Senin lalu. Juru bicara Angkatan Laut Mehul Karnik mengatakan 5 kapal, 1 pesawat pengintai dan 3 helikopter terlibat dalam pencarian. Ia mengatakan sebagian besar dari 188 orang yang selamat dan 37 mayat yang ditemukan telah tiba di Mumbai. Tiongkok Kamis 20 Mei mengeluarkan protes kedua dalam beberapa hari terkait aktivitas Angkatan Laut Amerika Serikat. Tiongkok menuduh sebuah kapal Amerika menyusup ke perairan teritorialnya yang mengelilingi gugusan Pulau Paracel di Laut Cina Selatan. Sebuah pernyataan dari Komando Wilayah Selatan mengatakan kapal perusak berpeluru kendali USS Curtis Wilbur melakukan tindakan ilegal pada hari Kamis, sehingga mendorong pasukan Tiongkok untuk beraksi dan menuntutnya meninggalkan daerah tersebut. Tindakan Amerika itu meningkatkan risiko keamanan regional dan berisiko menimbulkan kesalahpahaman, kekeliruan penilaian dan kecelakaan di laut, kata pernyataan itu. Pernyataan itu menyebut manuver kapal tersebut tidak profesional dan tidak bertanggung jawab, dan pasukan Tiongkok bertekad untuk mempertahankan klaim kedaulatan negaranya sambil menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat menolak untuk mengakui klaim Tiongkok atas hampir seluruh Laut Cina Selatan dan secara reguler melakukan apa yang disebutnya operasi kebebasan navigasi untuk menegaskan haknya berlayar di perairan internasional.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Majelis Umum PBB akan mengadakan sidang darurat hari Kamis atas permintaan Organisasi Kerjasama Islam dan kelompok negara-negara Arab di PBB guna membahas pertempuran antara Israel dan militan Palestina di jalur Gaza. Sekitar 12 menteri luar negeri bertolak ke New York untuk mengikuti pertemuan tersebut. Sekjen PBB Antonio Guterres yang telah menyerukan penghentian segera pertempuran juga akan berpidato dalam sidang khusus itu. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi Kamis dijadwalkan menghadiri pertemuan khusus Majelis Umum PBB di markas besar PBB di New York. Sehari sebelumnya ia sempat bertemu dengan Presiden Majelis Umum PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB yang saat ini dipegang oleh Tiongkok. Dalam kesempatan itu Retno mengatakan ia mendesak agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret untuk mengatasi situasi yang memburuk di Palestina. Retno menegaskan pertemuan khusus Majelis Umum PBB ini merupakan pertemuan tatap muka langsung pertama menunjukkan betapa pentingnya isu Palestina dibahas, katanya. Pada hari Jumat, ia juga akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turki, Menteri Luar Negeri Palestina, Utusan Amerika untuk Afghanistan, Menteri Luar Negeri Kuwait, dan Sekjen PBB Antonio Guterres.
Sementara itu, suara ledakan terdengar dan asap tampak membubung di langit Gaza hari Kamis, sewaktu pertempuran antara Israel dan Hamas berlanjut. Sebelumnya, Israel meluncurkan gelombang serangan udara di jalur Gaza, menewaskan sedikitnya satu orang Palestina dan mencederai beberapa lainnya. Serangan terbaru ini berlangsung setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak tekanan Amerika untuk meredakan serangan terhadap militan Hamas di Gaza yang telah menembakkan ribuan roket ke Israel. Militer Israel menyatakan telah menghantam sedikitnya 4 rumah komandan Hamas, menarget infrastruktur militer, serta sebuah unit penyimpanan senjata di rumah seorang anggota Hamas di kota Gaza. Tiongkok menyerukan lebih banyak bantuan vaksin COVID-19 untuk Afrika. Wei Peng, Direktur Jenderal Urusan Afrika di Kementerian Luar Negeri Tiongkok, membuat pernyataan tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB hari Rabu. Kami tidak hanya menyerukan kepada komunitas internasional dan negara-negara yang mampu untuk segera menyediakan lebih banyak vaksin ke Afrika, tetapi juga mengemakan seruan negara-negara Afrika agar mereka mendapat perlakuan yang lebih istimewa, kata Wei Peng. Ia mendesak komunitas internasional untuk memberikan bantuan suplai medis, teknologi, dan pendanaan vaksin. Wu Peng mengatakan Tiongkok telah mendonasikan dan menjual vaksin ke hampir 40 negara Afrika. Menurut penghitungan kantor berita Associated Press, Tiongkok telah menjanjikan sekitar 500 miliar dosis vaksinnya ke lebih dari 45 negara. Perubahan iklim dan kerjasama di antara negara-negara di kawasan Kutub Utara atau Arktik termasuk di antara topik pembahasan hari Kamis di Reykjavik, Islandia, sewaktu Dewan Arktik mengadakan pertemuan tingkat menteri. Kami menghargai kerjasama internasional melalui Dewan untuk mengatasi krisis iklim dan membuat kawasan Arktik tetap damai, kata Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menjelang pertemuan hari Kamis. Sebelumnya pekan ini, Blinken mendesak komunitas global untuk menghindari militerisasi di Kutub Utara dan mengatakan Rusia telah mengajukan klaim-klaim maritim yang tidak sah di kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pekan ini bahwa negara-negara barat tidak boleh mengklaim hak atas Kutub Utara dan bahwa Rusia bertanggung jawab untuk memastikan wilayah pesisirnya di sana aman. Selandia Baru berencana membangun kembali pangkalannya di Kutub Selatan dan membelanjakan miliaran dolar lagi untuk pembayaran tunjangan kesejahteraan sebagai bagian dari program belanja yang dimaksudkan untuk mengangkat ekonomi dari kemerosotan akibat virus corona. Pemerintah Kamis mengungkapkan anggaran tahunannya yang mengindikasikan bahwa ekonomi negara itu lebih baik daripada yang diperkirakan setelah pandemi mulai melanda. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh keberhasilan negara itu dalam menghentikan penyebaran virus, serta permintaan internasional yang kuat terhadap ekspor susu dan produk pertanian lainnya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Indonesia menolak resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang tanggung jawab untuk melindungi dan mencegah genosida, kejahatan perang, pembantaian etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pemungutan suara yang berlangsung di markas besar PBB di kota New York, Amerika Serikat Selasa lalu, terdapat 115 negara mendukung, 15 negara menolak, dan 28 negara lainnya menyatakan abstain. Selain Indonesia, negara yang menolak resolusi buat mencegah genosida dan kejahatan perang tersebut adalah Korea Utara, Kyrgyzstan, Nicaragua, Zimbabwe, Venezuela, Burundi, Belarusia, Bolivia, Rusia, China, Mesir, Kuba, dan Suriah. Dalam penjelasannya Kamis, Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alpianto Rodiart menegaskan Indonesia bukan menolak pembahasan isu pencegahan genosida dan kejahatan perang, tapi menentang isu yang bersifat prosedural. Menurut Febrian, resolusi R2P atau Responsibility to Protect dihasilkan dalam KTT Dunia 2005 sudah dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB sejak 2009 di bawah mata agenda bernama Hasil dari KTT Dunia 2005. Kemudian pada 2017, Australia dan Ghana meminta supaya R2P dimasukkan dalam agenda tambahan secara khusus dengan komitmen hanya berlaku setahun namun diperpanjang sampai tahun lalu. Hingga akhirnya tahun ini muncul permintaan R2P dijadikan agenda tetap tersendiri, terlepas dari agenda hasil dari KTT Dunia 2005.
Nah, di titik ini ada suatu perbedaan pandangan dengan kita. Karena bagi Indonesia sudah jelas, yang namanya R2P ini adalah mandat atau amanah dari World Summit tahun 2005 di mana harus dibahas dan agendanya sudah ada. Jadi kita merasa bahwa lebih baik dibahas di agenda yang sudah ada seperti sejak tahun 2009.
Menanggapi keputusan Indonesia tersebut, Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Revendi Jamin menjelaskan penolakan Indonesia itu bukan menunjukkan ketakutan Indonesia soal adanya potensi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tanah air yang berpotensi mengarah pada genosida atau kejahatan perang. Revendi mencontohkan adanya tuduhan peristiwa pembantaian anggota dan simpatisan PKI selama 1965-1966 sebagai genosida, tapi tudingan itu belum pernah terbukti. Yang sudah jelas genosida sesuai putusan pengadilan adalah pembantaian orang Yahudi oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua, pembantaian minoritas Muslim di Yugoslavia, dan pembantaian etnis di Rwanda. Menurut Revendi, penolakan oleh Indonesia sangat tepat termasuk dalam upaya penyelesaian krisis politik di Myanmar yang telah berlangsung sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu.
Kalau saya berpandangan, dalam upaya strategi Indonesia untuk melibatkan siapapun yang berada di Myanmar untuk menyelesaikan masalah, maka menurut saya inilah pandangan adalah jalan yang sudah benar.
Resolusi R2P bertujuan untuk mewujudkan komitmen politik guna mengakhiri bentuk-bentuk kekerasan dan penganiayaan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Konflik Israel-Palestina yang berlangsung puluhan tahun diwarnai oleh perubahan peta politik kawasan Timur Tengah sendiri. Meski begitu, Amerika Serikat dinilai memberi warna paling dominan. 3 diplomat Republik Indonesia yang saat ini bertugas di Timur Tengah menjabarkan dominasi pengaruh Amerika Serikat di kawasan itu dalam sebuah diskusi daring. Ketiganya adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon, Hajrianto Yitohari, Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah, Wajid Fauzi, dan Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Mesir, M. Aji Surya. Dalam diskusi dan halal bihalal daring yang digelar oleh Departemen Antara Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rabu 19 Mei, Hajrianto Yitohari mengatakan bahwa nasib bangsa Palestina ada di pundak Amerika Serikat.
Kemerdekaan Palestina ada di beberapa pundak, tetapi yang pertama dan utama adalah Amerika. Karena Amerika memang yang paling bertanggung jawab, yang sampai sekarang ini makin dominan dan menjadi penulis skenario apa yang terjadi di Timur Tengah.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah, Wajid Fauzi menyebut perubahan besar terjadi pasca Perang Dingin setelah bubarnya Uni Soviet. Praktis hanya tinggal Amerika Serikat yang bertahan di ladang perebutan pengaruh di Timur Tengah. Perubahan sikap dan dukungan negara-negara di sekeliling Israel terhadap Palestina juga dipengaruhi perpecahan atau perebutan pengaruh di internal Palestina. Hamas dan Jihad Islam beradu di Gaza dan Fatah di tepi barat. Kondisi itu memperumit keadaan di Timur Tengah. Apalagi negara-negara itu juga menghadapi persoalan di dalam negeri.
Sejak munculnya Arab Spring juga sangat mempengaruhi peta politik negara-negara kawasan Timur Tengah, khususnya negara-negara Teluk dalam mendukung Palestina. Kalau kita amati selintas, mereka lebih cenderung lebih fokus pada menjaga kepentingan dalam negeri.
Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Mesir, M. Aji Surya, menggolongkan negara-negara yang berubah sikap politiknya dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah negara-negara yang berada dalam posisi vital seperti Mesir dan Maroko karena terkait perjanjian wilayah. Kategori kedua adalah negara-negara yang memiliki peran sangat penting seperti Yordania sebagai penyuplai air. Kategori ketiga, negara-negara yang masuk dalam kategori penting seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Inilah perjalanan dari tahun 79 ke 2020 secara pelan tapi pasti sebanyak 6 negara sudah melakukan hubungan erat dengan Israel.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Beternak lebah di perkotaan semakin populer dan bisa menjadi usaha sampingan. Selain bermanfaat secara ekonomi, koloni lebah dapat membantu pemerintah menghijaukan daerah perkotaan. Berikut laporan selengkapnya. Masyarakat perkotaan semakin banyak beternak lebah. Jen Day mulai beternak lebah di Washington DC sejak 8 tahun lalu. Berawal dari satu sarang lebah di teras rumah, Jen kini memiliki 22 sarang yang tersebar di Washington DC. Ia bergabung dengan klub peternak lebah DC Beekeeper. Bersama klub itu, Jen turut mengedukasi masyarakat agar peduli pada lebah, tanaman, dan lingkungan. Kerjasama juga dilakukan DC Beekeeper dengan pemerintah kota yang meregulasi lisensi bagi sekitar 500 sarang lebah yang terdaftar di Washington DC. Cuaca yang bersahabat selama 3 tahun terakhir Jen menguraikan, meningkatkan hasil panen madu tahun lalu mencapai 1.134 kg. Madu yang dihasilkan anggota klub 150 peternak lebah itu dapat dijual melalui koperasi DCB Honey, di mana sebagian hasil penjualan disumbangkan untuk membeli perlengkapan alat beternak lebah. Dalam 30 tahun ini, anggota DCB Keeper mencatat jenis dan waktu mekar tanaman yang berbunga 3 atau 4 minggu lebih awal dari biasanya. Cende khawatir dengan populasi lebah yang berkembang tidak selaras dengan alam. Kekhawatiran yang sama juga dikemukakan Mahani, pemerhati lebah perkotaan di Indonesia. Ia berpandangan bumi semakin terasa panas akibat perubahan lanskap di perkotaan yang dipenuhi gedung dan bangunan, sementara hutan menyusut karena deforestasi di berbagai negara termasuk Indonesia.
Timbul ide bagaimana agar bumi kita tetap hijau, tapi kemudian kita sebagai umat manusia tetap mendapatkan manfaat ekonomi. Artinya kita harus kembangkan green economy.
Upaya green economy di perkotaan dapat dilakukan dengan budidaya spesies lebah tanpa sengat, di mana iklim tropis Indonesia sedikitnya memiliki 45 spesies. Salah satu bibit yang dikembangkan di perkotaan adalah spesies Tetragonula biroi yang membantu polinasi sehingga tanaman tumbuh normal.
Kita kembangkan salah satu spesies yang kita anggap unggul, ada namanya spesies Tetragonula biroi. Sangat cocok dikembangkan di perkotaan.
Peternak lebah di perkotaan juga semakin populer di Indonesia. Koloni bibit lebah yang dapat dijual dan madu yang dihasilkan rata-rata 1 kg untuk satu kotak sarang lebah per 3 bulan. Secara ekonomi, Mahani mengungkapkan kalangan ekonomi menengah ke bawah dapat mengubah hobi beternak lebah itu menjadi usaha sampingan. Kelompok Tani Karya Mandiri Bersama atau KMB bekerja sama dengan Dinas Kehutanan DKI Jakarta memanfaatkan hutan kota di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kelompok peternak lebah itu mendapatkan bantuan 9 kotak sarang lebah bagi 27 anggota yang sebagian terkena PHK di tengah pandemi virus corona. Daryono, salah seorang peternak lebah perkotaan sekaligus sekretaris kelompok KMB, mengemukakan.
Nah, untuk tahun ketiga rencana akan pelatihan juga untuk cara bagaimana budidaya atau panen lebah, kemudian tahun keempat bagaimana cara produksinya, dan tahun kelima bagaimana cara pemasarannya.
Sony, Ketua Karya Mandiri Bersama, mengungkapkan usaha bersama itu telah menghasilkan 30 kotak sarang dengan sekitar 3.000 hingga 5.000 ekor lebah per kotak yang dipencar di hutan kota Jagakarsa. Kelompok peternak lebah perkotaan di Jakarta Selatan itu berencana memberdayakan masyarakat sekitar agar dapat beternak lebah di perkotaan dan di lingkungan perumahan masing-masing. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Ada dua hal yang dijelaskan oleh Koordinator Departemen Luar Negeri untuk Tanggap COVID Dunia hari Rabu tentang 80 juta dosis vaksin yang dikirim pemerintah Amerika Serikat ke seluruh dunia. Pertama, mereka belum memutuskan negara mana yang akan menerima, seperti ditegaskan oleh Gail Smith dalam telekonferensi singkat. Para wartawan dari Karibia, India, Brasil, Afrika, Asia Timur, dan Uni Eropa berulang kali mengajukan pertanyaan yang sama disertai tingkat urgensi berbeda-beda, sementara banyak negara dihadapkan pada gelombang virus mematikan yang baru. Smith menekankan Amerika Serikat bekerja sama dengan fasilitas COVAX dunia untuk menentukan di mana vaksin paling dibutuhkan dan bagaimana membagikannya secara adil.
Kami belum membuat keputusan tentang jatahnya. Kami akan memberi informasi itu dalam waktu dekat. Apa yang kami lakukan melihat setiap wilayah di dunia dan menyadari cakupan vaksin yang sangat rendah di benua Afrika.
Hal lain yang ditekankan Smith adalah, terlepas dari kenyataan bahwa musuh utama Amerika yaitu Tiongkok dan Rusia meningkatkan sumbangan vaksin mereka sendiri ke seluruh dunia, langkah Amerika ini bukanlah diplomasi vaksin. Smith berulang kali menegaskan, Amerika akan membagikan vaksinnya sesuai dengan kebutuhan dan bukan untuk mendapat sanjungan. Namun Smith mencatat, Amerika adalah penyumbang vaksin terbesar untuk COVAX dan mendesak agar negara-negara kaya lainnya ikut bertindak. Ia juga mencatat sumbangan vaksin itu akan disertai investasi di tempat pembuatan vaksin di seluruh dunia, serta bantuan Amerika untuk meningkatkan akses terapi dan pengujian ke negara lain. Hal sederhana seperti yang dilakukan Presiden Joe Biden pekan ini adalah pepatah lama, berbagi adalah peduli.
Ada banyak pembicaraan tentang Rusia dan Tiongkok yang mempengaruhi dunia dengan vaksin. Kami ingin memimpin dunia dengan nilai-nilai kami, dengan ilustrasi pembaruan, serta kebaikan hati rakyat Amerika yang mendasar. Sama seperti dalam Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi sumber demokrasi. Dalam melawan pandemi COVID-19, bangsa kita akan menjadi sumber vaksin bagi seluruh dunia.
Jadi, kata Gedung Putih, ini bukanlah perlombaan untuk menguasai dunia. Namun, langkah ini adalah perjuangan untuk menciptakan kekebalan dunia. Sebuah perjuangan yang lain dari biasa, namun mengagumkan, di mana pada akhirnya setiap pihak akan menang. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Pemerintah Australia mengatakan bahwa mereka akan menciptakan dua taman laut baru yang signifikan secara global. Dan kedua taman tersebut akan mengambil tempat di Samudra Hindia. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA dari kota Sydney berikut ini. Australia berencana untuk menambahkan sebuah wilayah yang berukuran lebih besar dari negara Perancis atau negara bagian Texas di tengah Samudra Hindia sebagai bagian dari jaringan taman laut milik pemerintah. Sebuah taman suaka akan didirikan di sekitar Kepulauan Natal yang jaraknya kurang lebih 1.500 km di sebelah barat daratan Australia. Di pulau tersebut berdiri sebuah pusat imigrasi lepas pantai Australia bagi para pencari suaka. Pulau itu juga terkenal sebagai lokasi migrasi tahunan jutaan kepiting merah yang spektakuler. Sementara cagar alam lainnya akan mencakup Kepulauan Cocos Keeling. Kepulauan Karang tersebut merupakan satu lagi wilayah bagian luar Australia yang berpenduduk kurang lebih 600 orang. Pulau Natal dan Kepulauan Cocos Keeling dianggap oleh para ahli sebagai daerah pusat bagi keanekaragaman hayati di Samudra Hindia yang berada di bawah tekanan industri perikanan dan dibebani oleh perubahan iklim dan polusi. Taman laut yang diusulkan tersebut akan mencakup wilayah gabungan dengan luas lautan yang mencapai 740.000 km persegi. Rencana tersebut didukung oleh banyak kelompok pecinta lingkungan. Christabel Mitchell adalah Direktur Nasional Aliansi Save Our Marine Life. Kepada Australian Broadcasting Corporation, ia mengatakan bahwa kelompoknya menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, komitmen oleh pemerintahan Scott Morrison ini memiliki arti global yang sangat signifikan.
This is a very exciting opportunity. This commitment by the Morrison government is of global significance.
Mitchell mengatakan bahwa ini merupakan taman laut besar dunia berikutnya dan yang akan datang. Ini dapat mencakup daerah dua kali lebih besar daripada Taman Laut Great Barrier Reef dan dapat menjadi sebuah langkah besar ke depan untuk melindungi kekayaan laut nasional. Otoritas Australia kini membuka jalur pembicaraan dengan masyarakat di kepulauan tersebut serta sektor perikanan komersial. Australia hingga kini telah mendirikan 60 taman laut di sekitar negara tersebut. Para pejabat yang bertanggung jawab mengatakan bahwa mereka membantu melestarikan habitat dan berbagai spesies yang bergantung taman-taman laut itu. Demikian laporan VOA Indonesia.
Sebuah sekolah di bagian selatan Wales, Inggris memanfaatkan hewan untuk melindungi kesehatan mental murid-murid dan mendorong mereka untuk rajin ke sekolah. Berikut laporan tim VOA.
Kambing-kambing kerdil mendapat banyak perhatian dari murid-murid di sebuah sekolah di Wales, Inggris. Kambing-kambing kerdil yang imut itu merupakan hewan terbaru yang didatangkan ke Headland School di Penarth. Murid-murid di sekolah itu membantu merawat makhluk-makhluk mengemaskan tersebut, dan mereka menyatakan merasakan manfaat kegiatan itu. Salah seorang siswi di Headland School mengatakan,
"If you have like a bad day, like you could just come and you could express your feelings.
Kalau kita mengalami hari yang buruk, kita tinggal datang saja. Kita dapat mengungkapkan perasaan, dan kita dapat merasa tenang. Lalu kita dapat menghabiskan waktu bersama dengan mereka."
Seorang siswa lainnya menimpali,
"They're really good for our mental health, like see how they're like proper cozy." Like,
hewan-hewan tersebut benar-benar bagus untuk kesehatan jiwa kita. Lihat bagaimana mereka merasa nyaman.
Ada semakin banyak hewan yang dihadirkan di sekolah tersebut untuk murid-murid agar dapat menjalin hubungan dengan mereka. Di antaranya alpaka, bebek, juga ayam. Program Action for Children di Headland School mendidik anak-anak dengan berbagai kebutuhan yang kompleks, seperti kondisi spektrum autistik, mengalami trauma,
atau memiliki riwayat suka mengganggu atau menimbulkan kerusakan di rumah atau di sekolah. Para staf sekolah menyatakan hewan-hewan di sana memberikan bantuan yang sangat nyata. Dave Killingham, salah seorang guru di Headland School, mengemukakan.
Watching our young people with such diverse backgrounds coming down, so like sitting.
Menyaksikan orang-orang muda di sini dengan latar belakang yang begitu beragam datang, lalu duduk berbicara dan membuka diri mengenai berbagai isu dan masalah dalam hidup mereka, benar-benar luar biasa. Dan saya pikir kehadiran hewan-hewan tersebut mempunyai andil besar dalam hal ini.
Murid-murid bertanggung jawab penuh merawat hewan-hewan berbulu teman mereka itu. Mereka membuatkan kandang, berbelanja pakan, dan memberi makan hewan-hewan itu. Kegiatan seperti itu ternyata berdampak positif bagi keseluruhan pendidikan mereka. Salah seorang siswa mengatakan,
"We set my motivation as well. So come to school more. So before we had the animals and stuff, I was quite not
motivated." Ini meningkatkan motivasi saya, jadi saya semakin sering datang ke sekolah. Jadi sebelum ada hewan-hewan ini dan sebangsanya, saya tidak begitu termotivasi di sekolah. Saya biasanya membolos selama beberapa hari. Dan sekarang sejak ada hewan-hewan di sini, ini benar-benar meningkatkan motivasi saya untuk datang ke sekolah dan merawat mereka.
Bebek, alpaka, dan hewan terbaru yang hadir di sana, kambing kerdil, telah menjadi asisten yang sangat berharga di kelas dengan membantu kesehatan mental dan pendidikan murid-murid di sekolah tersebut. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kamis 13 Mei menandai hari pertama bagi anak-anak berusia 12 hingga 15 tahun di Amerika dapat memperoleh suntikan vaksin COVID-19 di kawasan Chicago beberapa hari setelah Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika mengizinkan penggunaan darurat vaksin Pfizer bagi anak-anak dan remaja. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA. Para orang tua tampak memadati lokasi vaksinasi di gedung SMA New Trier, Winnetka, Illinois bersama anak-anak mereka yang memenuhi syarat untuk divaksin setelah fasilitas vaksinasi yang dikelola pemerintah dan penyedia vaksin melakukan persiapan selama berhari-hari. Janet Condi, seorang murid berusia 15 tahun, ikut mengantre untuk divaksinasi. Ia mengatakan,
"It's gonna make me feel a lot safer like when I go out and going to school, and I think it just ensures that things can hopefully return back to normal."
Saya merasa senang karena kini saya merasa lebih aman dan sebentar lagi kita akan dapat keluar rumah dan melakukan hal-hal normal.
Nancy Fendley mendaftarkan dua anak perempuannya yang berusia 12 dan 15 tahun untuk mendapat vaksin di lokasi itu.
Having been through 3 cases of COVID in my household of 6, I couldn't get my 12 and 15-year-old daughters.
Setelah mengalami 3 kasus positif COVID di rumah saya yang terdiri dari 6 anggota keluarga, saya tidak bisa membuat anak perempuan saya 12 dan 15 tahun mendapat suntikan vaksin secepat mungkin.
Ali Novoso, anak perempuan yang berusia 12 tahun, merasa senang mendapat suntikan vaksin.
I won't have to worry so much about the little things like pulling up my mask.
Saya tidak akan terlalu khawatir lagi terhadap hal-hal kecil seperti mengenakan masker atau menjaga jarak sangat jauh dari orang-orang.
Sedangkan Emmy Novoso, 15 tahun, mengatakan,
"I think it's cool that it's at school because I can see like all my fellow classmates getting it, and then I know that like people around me all have it, and my whole like district has it, so it makes me feel."
Saya kira ini lebih bagus karena dilakukan di sekolah, karena saya dapat melihat teman-teman sekelas saya juga divaksinasi. Jadi saya tahu bahwa orang-orang di sekitar saya telah divaksin dan juga seluruh orang di distrik. Jadi ini membuat saya merasa lebih aman.
Di berbagai lokasi vaksinasi di County Cook, terlihat ada peningkatan jumlah orang yang mendaftar pada hari Kamis ketika kalangan yang layak mendapatkan vaksin diperluas, kata seorang juru bicara. Anak-anak merupakan bagian penting dari strategi untuk membuat sebanyak mungkin orang divaksinasi untuk melawan virus COVID-19. Apalagi setelah peningkatan jumlah orang dewasa yang enggan divaksin semakin mengkhawatirkan dan mungkin sulit untuk mencapai kekebalan kelompok. Meskipun jumlah anak yang terinfeksi virus secara keseluruhan berada pada tingkat yang rendah dan pada umumnya tidak terlalu parah, mereka dapat saja menularkan virus itu kepada orang-orang yang lebih rentan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.